इज्जतमंद गोईदारों का मरूची मारा यक गपुत्रा ने बलूचिस्तान नूके जावरा नि बावता गु बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जनरल सेक्रेटरी वाचा डॉक्टर जहांजेबास के आई अनु लेने सरा मौजूद हैं वो आइया वशात करें
बाद मेहरबानी वजह तुम हमारे क्षेत्र में याद करता
वजह में मेहनत वती वादे देगा बलूचिस्तान नूके जावरा रंचा वाजा सरदार अख्तर जान मेंगले च बंदी जा अलास बोगा चुश गेंदक बुगांत के बलूचिस्तान मालूक का बाजे अंदिया चा वाजा अख्तर जान वशत कोत को वा ये वाक इस पदर कोत के अख्तर जान बलूच राजे सरूकिया देमा विवार्त अख्तर जान बलूच को में अक को दारियत तरान अभिकंत गुस्तगे वादानी वड़ा हुकूमत तसल्ला और मुजाकरा तो डीला नेमगा वती दिलगोशा गौर मकान परचे के बलूच है आज भी पामी निमोना शत साल निजूर खनक बुता वारे डॉक्टर साहब अख्तर जान व शुमे पार्टी है मालूक ए वागानी पसवा चतोर दंत
मेहरबानी वाचा बुनियादी इन चीज इसी अवल सर तो मैं पार्टी सरो की जेल यकोने साल जेल अबूता ये तरह एहसान है नहीं ये बुनियादी तोरा हमें आके के मारा हमेशी तमा निष्ठागर मारा इसी महबूब इसी मारा एक शर्र जिंदे रहा था मैं तो सुपीरों पे एक अमानत पे मैं था इसी हक का अदा करने के खातिर आ वाई संगत चीजें रोशन के समान बुता गा ये कौम इस तरह के इंसान ने ये एक फर्ज एक अदा करता है होशाता जान तक कि इतना मैं कौमी बलोचिस्तान नेशनल पार्टी शमा रोचा तमरोची रोचा उसी कौमे अच्छी खुद रादियात यानी अच्छी हाकिमियत हम मौशनी अदोमी बलूची है जैसा लफ्ज पर इसी शरे नस कि वत वाजई ये खातिरा जोत चला गया है वो ये वत वाजई ये खातिरा जोत हमें कि मैं पेश है बुजुर्ग अंकुर था हमारे रामावती रस्ता दो जन्म दे वरगे ताने वो ये शी था जाहिर है हर वक्त मारा बाज तकलीफ हम देमा आता जान बाज कसना सरकारों में देमा दार की कोशिश करता हमें मुताबिक हमारा किसान मसाने रुकावट बूते गम बड़ी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ये कसना मुसम्मम इरादा आई कसना अस्तें कि अच्छे खुदरादियत सारा चौथी आखिरी अड्डा ग्रसेनी ये हमें मंजिलें ये सवाल ये पैदा भी कि मंजिल हम अच्छो रस्ता कर मंजिलें रस्ते खातिर जसना दूसरे तरीका एक तरीके ये शेन के तो कौमी जमहूरी जदोजहद आई जरिया ये मंजिल आ रहा दूसरा तरह से नहीं इसी खातिर बलोचिस्तान नेशनल पार्टी उठी जैना ये रुकता कि जदोजहद हर चीज की जराए असन तावान हम इस्तेमाल से करन वो की मंजिल दरअसल उसी में चीजें मैं द्रास मैं बासकंद मैं दोस्तन मैं संगतंत मैं मोहतरमंत आज इतना دیگه شرین که اتنا اندازی هم پریشی ایتی دستا جی بسیر کرتگن تو بلو چاکی خود درادیت سے دیمگا روگه تان آم میں امران تم میں دوستن تم ماں ونی قدر کنن آم ماں شاوان دور نان یہ ضرور کوشش بھی سرکار و یا دارا ہانی یا چیز دیگه مردمانی کہ میں درمیان آئے ششین اختلاف پیدا پکن دوری پیدا پکن وط موت یا جنگ جیرے بیاری بلے بلوچستان نیشنل پارٹی شرمروچ یا نہ بشر رو شروع آئی کسنا نظری و فکر بوتا کہ بلوچ قوم تا ارد مردم کے نفاق پیدا کن تر مردم کے اشی تا دوری پیدا کن وطم اور جیرا باتے آئی رما دسکرج کرتگن آئی کسنا حمایت کا قتل نکنن نکرتگن ضرور ادا سرکار انچین کارندک بینت یا انچین ورڈ ڈولا ہوتی ہو رہا کسنا میں سنگت دوستان تھا نفاق پیدا کرنے کی کوشش کرن کینہ نما جانن کی دا سرکار او سرکار اما مرتم کیا بلوچستان فوج کشیا گوم بو تگن بلوچستان ظلم زیادتیاں کو گوم بو تگن اماوان یقینا ای کاران پر دست دی اسی تا قطعا یک قوم پرست تھے کہ آوتی ان کے وتواجی لوتی ملکے اوتی جسنا اللہ اکیاتیہ کلوتی آئیشی تا جسنا شامل نہیں وہ جان تک اشتاد کس میں جد و جہد ہے ذرائع یعنی یقین ہے نمہ مکشن استعمال کرن بل یک چیزیں مگیشے نگلوٹن کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کمپرومائز کتن قومی اہداف آنچے نکن کیونکہ قومی اکا آنچے نکن کمپرومائز ہمارو چاہم بلوچستان نیشنل پارٹی ہے کو یقیناً میں سنگت دوست کسنا آوان یک کی اکا آنچے رن کیا ہوتی تنقیدہ پکنن تانارہ یہ اظہارہ پکنن نیشنل پارٹی یہ کوشش جو دن تختل جان ہے جن دے مسمم ارادہ ہیں کہ اچھ خود راجیت میں منگ دے وہ دا مارا رسگی ہیں یقیناً یہ کسنا یا کھنچن تکلیف دے ان رائے اسی تا وقت لگی اسی تا ٹائم لگی اس طرح کسنا ماں یہ جو دارا کسنا بعض پر ایک منظم ہیں سائنسی ہیں اس کے حقی نندازیا دیوا برا گئے کسنا سوچے گئے تھا انہوں برائی کار بندن او سرکار صدا کوشش پکن کہ سرکار ایک اسنا اما سنگت دوست صدا کوشش پکن کہ میں تا نفاق پیدا کرن منشان دور کرن انشاءاللہ ہم بلوچستان نیشنل پارٹی سنگت دوست ان کے سرپر ہم فردمن کیا اس کی دوست دشمن ازانن طاقت ان شان اجازت پیش نہ دیں چاہیے اور نر کرتے کی جانا ہاں یک تو کوئی وہاں ضرور کرن شو کی دوستان یا بابا نزیزان کہ آ وقت کی ایک بیانے دیں یا گپ بھی کرن کم از کم گپا ماورا بھی دیں دیگرے کسنا دل رنجی ندی دیگرے کسنا سیاسی موقف ہے کسنا کمزوری ہے علامت تائی تو ظاہر نہ رہی یہ توقع یقیناً اما شوتی براسان شماون دارن کی اما وا او گلاشن ہوتی وطن ہے اچھی تو برا دیا تھا جی وجہ
وجہ امی گوستنگے روچا چار جاور گندگ بیت یک کی نو جونا اکتر جان ہے جلسہ تا آج بھی لوٹوک دارک بوتن رنچا یا یک بلوچ ورنا ہے سلام صابر جنا کو ٹپی کنک بیت و ڈاکٹر سالے قتل کنک بیت و امی وڑا کوزدارا عطا اللہ مامزئی جنا کو ٹپی کنک بوت بارے وجہ اے جاورا نے نپسوت کیا سر بیت
وجہ یقیناً نو جون کسنا آئے کنچین اجتماعیت یکی وشاتی ایک بار بلائن کسنا تو یہ وہ کی اتیاب ہے کہ ایک بلائن کس سمندر ہے کہ اما میں فاکی سروگ دے ماتت و استقبال کرتم پر دلائی جولان کی ہن اما بدو وش بوتن ظاہر ان کم میں کسنا چیزیں ان چین گپ وارو ڈول بوتن کیا شو شر راون کو وردو گشتا نہ کن بلی جان تک کسنا میں سلام صادر ورین کسنا زاگے میں چکے میں کسنا براسے آئرہ کسنا باقی درائی عملہ بھی زخمی کلک بھو آ سکتین کسنا خرابین چیز ہے تائرہ بلوچستان نیشنل پارٹی سر ان پسند نہ کن تو بلوچستان نیشنل پارٹی اسی مکمل مضمت تک ان درکسا کرتا میں بلوچ کو میں دشمنی میں سنگتا ہوں دشمنی میں دوستنے ہمیں بابتا کسنا ڈاکٹر صالح کسنا جنا عام کسنا ایک قومی نقصان ہے آ بلوچ کو میں دشمن نہ دشمن انتا دوست نہ انتا ہوڑے حرکتے کرتا گن وہ ہمیں ردایہ آجی عطا اللہ مامزی ہے کسنا جنگ ہم کسنا بلوچ دشمن آنے کسنا کار بھی تکا ہم بلوچ دوست چوشین عملی لکنن ماموچ قدر تن پر یار سے واقعات ہن وہ میں کوشش ہمیشہ ہوں کہ بلوچ آرہ کسنا وطمہور جیڑو جنگی ایسی کسنا وہاں بھی بچائنن تو میں پارٹی ہے باقیتا ایک منشور پروگرام ہمیشہ ہوں کہ بلوچ کو میں ہر زاگے چاہے ہر انداز ہوتی سیاست تا کن تو ہم نے درا سے میں باز کے ماں گنائی اور سیاست تا کنن قطعاً ماں کیسا نارضائی دل رنجی اور شکر رنجی پیدا کرنا گئے کیسا وائش آنا دارن دنیا ایشن کی ظاہر ان پرے ان حالان اکثر سرا نظر ایر کنگ لوٹی چپ و چاگر دان کی تہے تھی دوستی تہے دشمن ان سیاست تارا مکمل مردوں کو ذان تھا وہ فکرہ خیالہ دیما تھا تو ماں یقیناً کیسا بلوچستان نیشنل پارٹی ہے جتنے ایک ورکر یہ سے تموشین کہ میں مکمل مسمم ارادہ ہیں کہ ماں اوکی اچھے خود را دیا سر دیما برے خاطرہ اتی دوستے جکانا ورنانا پیرینانا زمیدارانا طالب علمانا ڈاکٹرانا انجینئرانو اور مقصد فکر مردمان ناوان کو تو اور فکر انو یہ منزلہ اترا برتے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی ہے کہ شروع یقین ہوں پر کہ بلوچستان نیشنل پارٹی آرہا تو ایک چیزیں کمی سرفت بیگ لوٹی ایک یہ قومی جمہوری پارٹی ہے تو یہ دے ماں یہ تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان ہے جیسنا الیکشن کمیشن آ رجسٹرڈ ہے اسیشی پیش اختر جان ایک وزیر اعلیٰ ہے اسی اسی حکمرانی شاہی پت پارٹی رہا جیسنا سرکارہ دو جاگہ پوچھ رہا تو قومی جمہوری پارٹی آنی چیزیں حد دبین چیزیں آئی اہدا بین چیزیں آئی لمیٹیشن دبین تو یہ ردا جیسنا جہاں تک مذاکرات دیگر چیزیں مفاہمت تو سودا بازی یعنی ایر کمپرومائز اچھے چیزیں تاریخ انسانیت پہ جس کا سین فکر ہے کہ مذاکرات سارا حسیہ رد نہ کرتا یعنی میں بزرگم مروچا رد نہ کرنا شرط تیجین تائیتا مفاہمت صفاتی یعنی کمپرومائز مدی کی قومی اکی خدراتیت تیز سرا کسنا کسی کمپرومائز کرن یا قومی اکی خدراتیت تیز سرا کسنا آ دیلے کن آئی را یلا دن دیگر رائی جیشے نی آ یکیدن کسنا مسلمین تا بلو قوم دوست نے تو بلوستان نیشنل پارٹی جمہوری پارٹی ہے اسے تا رام رندنک ہوتا بلے اس بر بلوچ اکی آکمیت تو اکی خدراتیت تیز سرا مفاہمت تا تیار لین آ یکیم کسنا وقت واجی یہ نیمگا دے ما رہو گئے ایک راز کے طریقے ورے دولے کی آئی طرح ما چیزنا چلا مہین سلتا ہے دیلے جان تک تعلق ہیں تیشرا من یقین چمارا بشین کہ یقین پکنے ترکی میں سنگت دوسر کی بی این پی جت ان دیلے سر یقین نکن مفاہمت سر یقین نکن آپ بلوچ راز وقت واجی یہ لوٹی تا راز سے دماغ تا کہ سنگی کی یک مردوں میں زندگی بی این پی آ دیلے سر یقین نکن سر یقین مکمل تو جو جا
واجہ بارے شمے پارٹی نیم کا چا نوکی حکومت ہے گوما گپ پتران یا مذاکرات ہی بھوتا گیا نا
جینا قطعا تجھے مذاکرات ہی بھوتا گیا سرکارا نا بھوتا گیا سرکارا یک جسنا مطالیتی کمیٹی ہے جو کرتا انچین ایک شوشا ہے کرتا کی منگ انہیں پارٹی کا بھی جانی ہے انہیں وقتا سرکار نیم کا چین کے سم مردمی نے آتا نئے ہوا وانے یک دعوت نامے آتا نئے اس کا قریب کرنے کے کوشش کرتا سوشل جب پہنے فقط اما اخبار آنتا ہی چیزا مشتگن و اما اوپن صاف مشتگن کہ بلوچستان نیشنل پارٹی قطعاً یک میز اے سرا نندگا تیار نہ ان تنکی کے یہ چیز یعنی کنفیڈنس بیلڈنگ مجر کنفیڈنس بیلڈنگ مجر تھی اوکسن کہ تو کسنا یک ماہول انتن جوڑ پکا کہ او دا مردم یک پیخت سرا نشت پکن آ ماحول خاطر ماحول خوری طور پر بلوچستان فوج کشی مکمل ختم بھی بلوچستان آرچی مردم کیسنا خوانما گرفتاری تاوان واپس کیسنا یل تیک بھی ہزاران مردم کی گرفتار تھا یل تیک بھی بہن ہر مردم کی علاقہ کی بیٹی سے بے جاگا بوتا گن تھا اسی جاگا واپس بھال بھی بہن بلوچستان آرچی الاٹمنٹ کے بوتا فوجی مقصد خاطر کچھ کینسل بھی بہن نواب اکبر خان بکتی نوابزادہ پالاش مری ہے شہادت تے کسنا تحقیقات آشا کو متحدہ فکرن تاکہ یہ چیز آنا سرکار کن تی کنسنس بلڈنگ میجر ہے یعنی یہ چیز ہے نہیں کہ یہ چیز سرکار کن شاہی پت بلوچستان نیشنل پارٹی اسی مرکزی کمیٹی اور لوٹائی نہیں انہوں نے سوچی کہ بھئی یہ چیز کسنا سرکار نہیں پرتگن نو نما گنائی کنا جا تیارن یا نا شیشی پیش کسنا چوشی نیچے نما فیصلے لکھو کتن کور آنے والا ما مجلس یا نندہ نو گنائی کتن انہیں سرکار آگو بلوچستان نیشنل پارٹی یک سنگت کے نشتا یقیناً چیشی پیش کے اسے سرکار آگوشتا تاروچان اختر جان جیل ہے مارا گوشتا کی جی شوابی آئیت گوم مائی گوشما گپ اترانے کنن اشائی اممہ صاف انکار کرتا کہ اممہ چکان کسنا گونتا تنا خدا گپ اترانا تیار نان تنگے کی کنفیڈنس بلڈنگ مجر جان شما میت نہ کرتا میں ضرور جاتا پورا رہ کرتا وہ دیگا یہ کر جاتا دیگا میں پارٹی یقیناً بات سنگتا نہیں سرو ملاقات گناہ کرتا گن لیکن بی این پی اے کسنا یہ خاص ان کسنا اہمیت کی ہے یا یہ کسنا یہ کسنا پریویلیج ہے کہ آخت ان کسنا یہ ان چیزیں رہا ایکسپٹ نہ کرتا گی نئے اختر جان کرتا گی نئے آئی پارٹی یہ دو بھی سرو کرتا گی
واجہ شما ہوتی گپانی تا چوش گوشت کے حکومت پوجی آپریشنہ بند بکن بلے یہ نوکے حکومتہ مروچی سی جونت کے دروش ساریا ڈیرا بگٹیا چا کشمور را و لاڑی را سیاست پوجی گاڑی گو پوجیاں او دا سر کتا گن شپ ہیلیکاپٹر جے کام آبادا چے ارو سوی و ڈیرا بگٹیا اندا بال کنگان نوش کیا امی اب تک پوجی آپریشن بوتر بارے اے نوکے حکومت پالیسی اشما چطور گن دے
فوجی آپریشن ختم تنی وقتا پوشتانا بند لگتا وہ نئے موجودہ سرکار اس طرح بند کرنے کے خاطر تیار ہے میں موجودہ سرکار میں یہ فوجی جتنا یہ چیز مخلص ہیں کہ آیا یک بلوچستان مسئلہ رہا آرام امنا ملی آئے جیسا دیگے شیر ہے فوجی آپریشن نون تو انجام ہے سفی ہے تو در او چین میں نوشکی ہے یہ کو آنسا یہ بے مادے ماں باقی تھا بمباری ہم بھوتا اس نے مجھ چانے تا فوجی آپریشن شروع ہی در او چین تو متواثر کسنا ادھا یہ علاقہ ہم کسنا زیر اطاف ہے وہ اما بروسی کے سے اشکتا گا بلکہ اخباران تا میں چیز آتا ہے کہ سوئی دیر بگتی میں مگا پیش قدمی بو گئے تھے تو فوج لوگ ہیں کہ نا ایک پنیتی اپریشن ہے آکھا ہے تو مزہ ان اپریشن ہے تیاری کرنا گئے تھا تمہارے یقین ہیں کہ یہ امي كزنا فوجي بلوچستان آ رہا ہے فزور پلک فکشت کزنا میں پاکستان میں کیا کی طرح کر بلکہ عوامی خواہش ہمیشہ کی ہر ہمیں موسم ہے کہ بلوچستان ہے اک وقت واجی پاکستان کی جان دوست دینان کرنا بکشی جان ختم پکن تو تاکہ اوئی کزنا زمین مالک بھی دی بلوچ قوم ستان پر جی خاطر تیار نہ ہیں تو بلوچ قوم جی خاطر ذہنی طور پر تیار ہیں کہ یہ جدوجہد تبدیلی جدوجہد ہے اسی کا پیپل پارٹی حکمرانیاں بھی آ رہے یا مسلم لیگ نون ہے فوجی عمل کا بند نہ بھی فوجی عمل جاری ساری بھی وہ یہ حکمران کرنا مجھ مہم جوان تیشان پیش رکھاٹن چینن تیشان چین سے ماں کرنا ہم نے توقع قتل نہ کرنن فوج کشی یہ توقع کرنن
وجہ گوڑا بلوچ یہ جاوران تا چی بکن وچی رائے پوتی زندگ بوا کا شواز بکن
اگر ہمی کھانا شکنو اسیم بلوچ تمام بلوچستان ایتما احتجاج سرائن بلوچستان ہے کتنا کل کلا بلکہ اگر توسیع ہے زی او امی بلوچستان نیشنل پارٹی ہے یہ تمام پریس کلبان دیما احتجاجی مظاہرہ اور جلسہ بھی تگم کئی تاریخ ہمیں درجتا ماں کتنا شٹر ڈاؤن تمام بلوچستان ہے بلوچستان ایک قومی جمہوری جدوجہد ہمیں اور دیما رہا گئے ہیں جمہوری اندازہ بلوچستان نیشنل پارٹی سے دیما بھرے گئے ہیں آئی صاحب کے شرف ہوتا وہ دیگر آتی کی اس میں کمپوز پارٹی ہیں آن یہ دوران یہ درجتا کسنا اسی جو دا کرنگے تان آدیمان کس کے پتا ہے اوبر کی جر کسنا انسانی اسم کے تنظیم آنگو عالمی تنظیم امریکی یورپین جینے نا آوان نظر ہے تا یہ تمام ظلم و جاتی یہ کسنا قتل و غارت گریہ آرگے تان وہ میری خیر عالمی سیاں مطمارا کسنا باقاعدہ جان تو آئے رہا کسنا معلومات اس کے تو ما توقع بھی چلن کہ دنیا ہے دیگر خدمت کسی اپنی تنظیمن تنسانی اپنی کے آپ بلوچ قوم میں مدد تک آئیں تو یہ ظلم جاتی ہے کہ یہ نسل کشی اپنی بلوچ کو ہمارا بچائے رہن
واجہ شماوتی گپانی تا چوش گوشت کے بلوچستان نیشنل پارٹی ایک سیاسی پارٹی ہے وہ الیکشن کمیشن تا ریجسٹر ہیں وہ پارلمان تا وہ تھی جو دا دیما بارت بلے واجہ انو گندگ بیت کے لاتی دیگر سیاسی پارٹی ابیت چا پارلیمان سیاستہ ہوتی جو دا پا بلوچستان آجو یا دیما برگاند وہ آیا الیکشن کمیشن تا ریجسٹر ہم نیاند بارش میں پارٹی کو غیر پارلیمانی سیاست کنو کا چنچک تپاک کند
جلتا جا جب کشن کی جان تک پارلیمنٹ پہ تعلق ہیں پارلیمنٹ ایک نظریہ ہی نئے پارلیمنٹ ایک معاشی انکسنا ایک پروگرام ہی نئے پارلیمنٹ جدوجہد ہے ایک خاص کسان ذریعے ٹول ہے یعنی ٹول اوزار ہے کیونکہ ایک ماں اخباری بیان ہے دین کیونکہ ماں ریڈی کرن کیونکہ ماں شٹر ڈاؤن کرن جمہوری جدوجہد ہے روڈ بلاک کرن یا ماں ہمیں مترجتہ پمفلٹ پوسٹر سیکشن یا ماں کسنا مضامین لکھن سیمینار کرن سمپوزیم کرن مخلوق ہوتی آگاہی دین پارلیمنٹ سے کسنا ذرائع ماں انچے کسان اوزار ہے صورت پر استعمال کرن کہ ملکی و بین الاقوامی طورا ہمیں فورما ہم ماں اسی خطرہ کے ماں ظلم و زیادتی کو گئے تین ہمیں فورما ہو ماں ہم اسی خاطر استعمال کے گئے یہ ایک الزام ضرور رکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہے طرح ہو کہ مظلوم اکثر طرف سبین غلط سبین تھا راہ اور ردا یرا دین تھا کسنا سرکار ہے کسنا سنگتی اور دوستی ہے کرن یہ الزام ضرور رکھتے ہیں بچار رہے ہیں لیکن بشرط ہے کہ اگر پارٹیاں نے ادارہ مضبوط بھی رہے پارٹی ہے تھا یا مرکزی کمانڈ ہے اسٹرانگ ان بھی آئی تک کسنا انقلابی فکر بھی او انقلابی ان سنگت تھا نہ آنگو دین دے دیں تو دی کسنا جو دے خاطرہ من نہ جانا کہ آو دا خرابی کرتا کرن تو من نہ جانا کہ آو دا چوشن عمل کرتا کرن کہ آو دی قومی جد و جہد ہے برخلاف بھی یہ جو تھوڑا من ایک مثال ہے رہن کہ مروچی کسنا فلسطینی نے کسنا جد و جہد ہم پارلیمنٹ کا عمل سے ہم مسلح سے اما سے جد و جہد پارلیمنٹ کا عمل سے ہم مسلح سے آئی آر اے 60 سال ہے جدوجہدہ پت کسنا 20 سال پیش کسنا اسی پولیٹیکل ونگ جوڑی کو شن فین مروچی آ کسنا ڈی کمیشننگ کرتے ہو دا یا ہتھیار اندر ہو دا شائفت مروچی حکمران یونیورسٹان کو نشتا ہو دا ایرلینڈ ہے جدوجہد طریقے اس نہیں کی جب کسی کی جب کسی کی توتی اصول ارمین توتی کسن وقت واجی نعرہ ہو آئی کسن نظریہ ارمین یہ چیز جس میں بیسک کمٹمنٹ ہے قومی جمہوری جدوجہد ہے تو مروچی نلسن منڈیلا आर मच ज्यादा आई कहना जमुरी जत हो जाए आई वतन आर कहना एक के ऐसे थे जाती जो वत बाजी ये जाती तो मन यकीनन गुशन के आमा संगत के मैं गुशन के पार्लिमेंट का चे अटके मा कार करना यकीनन आवान मन मोर दिलजाम न करना आप बात ज्यादा आता कि ये चीज मायूस मुतगन आ जरूर आ तरीके से दूजे दक करन ताव में त्रासन अम्मा गुनावर संगति करन दोषी करन बल्कि किसी की पार्लिमेंटार एक नजरिए हो एक इखलाती सोच के माशी इन के ना न्यूक्लियस से सूरत तक इतना अपेक्षा करन भाई जब दूजे के जरिए क्योंकि अम्मा तो और अलेक्स का भाई साथ न कर सके वक्त ये गाल एक्सपीरियंस इन दी आई जरूरत तभी आई तक इतना मजारन की खैर नुमाइंदगी हुई नुमाइंदगी है जितना खतरा खत्म तो ये नुमाइंदगी है तवस्सुस अमेरिकन यूरोप दुनिया रे विषय के तो विचार बलोचिस्तान आवाम गोमा है ये प्रेजेंटेशन है भी एक पे गेट के सरीन के ना देश के से दुनिया रे की तो विचार बलोचिस्तान आवाम गोमा है बहुत गम में मर्द चाहे तो मर्द से करें कि भाई समय तू सी है शुमार वाइज इतने शुमार कितना आवाम है ये ना शुमार आवाम गो में आवाम मुस्लिम लीग का वो मुल्ला के ना बीएनपी आवामी रो ने बड़े माने के ना ये प्रेजेंटेशन हमारा हमारे में फायदा का दंत की दा मुनासिब है इलेक्शन डिवाइस आलमी अदारों यूएनओ तहत या पाकिस्तान आज मुश्किल है बने के बयान तो ये ऑप्शन बलोचिस्तान नेशनल पार्टी क्लोज न करता इसी तरह जरूर आके रो देमा बने हम अगेन मंत्री जी रिक्वेस्ट करें कि कम्प्रोमाइज कतन न कर ये चीज के लिए
बोले वजह शुमाती गप्पानी था ए अंगवश के फलस्तीन मालू का मुजामती व पार्लियमानी रहबन देमा बुरता भले वजह फलस्तीन वती जोद इसराइल पार्लियामेंट था देमा न बुरता बल्कि वती यक कौमी हुकूमत जोड़ कुता वो आइए था पार्लियामेंट आई था गोटा मुजामती मर्दमा वती सलाह दौड़दा था वती कौमी पार्लियामेंट बार जोड़ता वजह शुमा कौमी अक खुद इरादियत गप्पा कनेत पाकिस्तान अच्छे वती आजादी लोटा कनेत पाकिस्तान पार्लियामेंट तो का रवा वो आइए खिलाफ जोत कनक वजह पाकिस्तान गोटा चून शुमार एलित के शुमा पाकिस्तान अब उप्रोशे तो यक वत मस्तने बलूचिस्तान जोड़ बे कनेत
वजह जब पिशिंग की अवली तो जब पिशिंग के अक्के खुद राधियत इसी एक्सप्लेनेशन कम से कम इस जरूरत नहीं कि भाई सर एक्सप्लेन करेगा हां सेल्फ एविडेंट इन इंसाइक्लोपीडिया अंता कैसना अमेरिका ना इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेन का है ता बिल्कुल क्लियर कट इन वो अगर तरक्की पसंद मुआशरे तो कैसना तो लिटरेचर चाह रहे लहंगा ने कैसा सिलेक्टेड वर्सा चाह रहे आप आज क्लियर इन आई तक कैसना चुशेन वो भावे इन चीज में कि आपके खुद राज्य पे नारा रामा दिखे नारा को बदल फिकरन वो आपकी खुद राज्य पे नारे समुचन जवानी इन किस्म की देखें कि मरोजी पाकिस्तान पर कश्मीर आम अच्छे खुद राज्य लोटी थी लेकिन तब मवशन बिल्कुल बलोटी बनाई हमें रिदाब अच्छे खुद राज्य पे नारा रहा कहना यूएनओ उसी चार्टर डालता हम एक्सेप्ट के करता तो ये कौमा ने बुनियादी अस्किन के अम्मा आयरा पार्लियामेंट का भी या रोड है भी या जलसा भी जुलूस का भी या कैसा पब्लिक पोस्टर भी या एक मजमून है तभी हमारे पेश करो हमें कैसा तरतीबा मायशर देमा पाए जहां तक के सही विषय के सरकार इस तरह तस्लीम न कर या किसी सख्ते नारा तस्लीम न कर सरकार और खुजाम की तस्लीम न कर आ तो तनिया दा के तो ये बलूचिस्तान असेंबली या चार रोज निंदयम तरह तस्लीम न कर आ तरह एक जलसा ही करेगा हम नहीं ली आ एक कॉम्प्लीकेशन का हम नहीं ली आ ये चीज हम तैयार नहीं कि तो एक जमुरी जद्दोजहद फिक्र है मखलूक और बेदार फिक्र है मखलूक और कौम परस्ती है मगर राखिब फिक्र आ तो ये चीज हम तस्लीम न कर पर ये जद्दोजहद मुझ चंचन जद्दोजहदंत की हिजरा तो तसलसल लागू करें मुतवासिर करें इसी का तब होता आलमी तौर एक हिमायत से पैदा करें मखलूक का बेदारी पैदा करें एक स्टेज एंसिंग कहते हैं कि दुश्मन अर्थों को मजबूत भी आती दे मजबूत की थी एक खुदरादियत का तस्लीम हो जरूरी नहीं कि एक खुदरादियत से तस्लीम करना कितना फकत पार्लियामेंट के जरिया भी ये बात मुश्किलें कह रहे पार्लियामेंट की तशहीरें की कितना गप्पारा एक जागे सरकनगे एक किसानी जरिए जरूरत कब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी आए रवे लेकिन जरूरत न कब तालाब कितना है ना मुआफिक भूतन खराब भूतन ताई ने मगा न बोलते कि दो इलेक्शन आना मन ये रिदा हम बिल्कुल क्लियर हैं कि कौमी जमहूरी जद्दोजहद एहदाफ के अम्मा ऐसा तय कर सकन हमें नजरा बाज वाजे हैं आई तक ऐसा कमजोरी नहीं इसी तरह फकत सरपत बोगे ऐसे कि जंगे तरीकेकार जद्दोजहद तरीकेकार फकत यक के भूत न करो दुनिया तारजा के जद जे भूतगन आई त मल्टी चैनल भूतगन तमाम चैनल जाना सोच कुतगन तमाम चैनल यूटिलाइज कुतगन तभी उती की कुदरत दिया तक से सर भूता वत वाजई जद जे एक चैनल को यकीनन ब जरूर भी बल्कि भी भले आई रास स्केलक देख लोती आयरा वजन देख लोती आयरा कुमक देख लोती शबास चप्पा दोमी जद जे दोमी तरीका होगे आई ता आलमी राया मजूर कनक आई ता इंसानिया को प्यारा आगा कनक आई ता केसना मीडिया वार कनक आई तक कितना इकोनॉमिकल उठी कितना बदबख्ती है उसे आई तक कितना जुल्म जाती है इनके सचिन कहना है आई तक कितना मसाइल उसाइल है तुम्हारा पेश दार ये यकीनन कितना जमुई जदोजहद जराए चुकी तकन कि आई तक कितना जदोजहद जरिया जो कि अम्मा विजन जो कि मने किससे लाए पर इसकी खातर जोर को था कि शायद अम्मे पहने पहने सरोग यानी कलम की नोक मोक्शन पहने सरगा चिखा जो यार पहने निपा से बिगड़े बंदूके नाली आते ये दरमियाना अर्थी जब तुझे दे जरा यहाँ तायर भविष्य नेशनल पार्टी इस्तेमाल कर पोती वट अक्यो वट वाजी
वजह मागवश के बलूचिस्तान है जो सियासी आम भी तो मुजामती बारे मुजामत कनो का शुमा चंक का सपोर्ट करने
जन यलका यहूदी का पिछली एक चीज मैं क्लियर से कहने की मुजामती तहरीक चाहिए मुजामती तहरीक किसना अर अमा चीज की आई था तो सरकार है अर अमन खिलाफ जदोजहद करें एक जदोजहद आई था किसना मुसल्ला जदोजहद एक की जमहूरी जदोजहद मुसल्ला जदोजहद हम मुजामती तहरीक विषय भी कौमी जमहूरी जदोजहद की आई था कंप्रोमाइज मत भी आम मुजामती तहरीक विषय भी आ कतन मुजामती तहरीक विषय नदी ये इस्तेलारा मां कंफ्यूज करता गन कि मुजामती तहरीक फकत यक की आ यकीनन मुजामती तहरीक बाज बेहतरीन अंदाज है व मां शुरुआत मरो सिरोचा की मुजामती तहरीक में संगत की कने के तां तमा डंकी की चोट ओपन गुस्ता गन की मां आईसीया सीओ इखलाकी हिमायत का करन मैं सरोग सरदार अतुल्ला मेंगला ओपन गुस्ती की ये हमारे था अगर कसे शामिल इन तो बलूचिस्तान खाक है ये हमारा कने के तें من آئیر سلام کنی نئی خصہ یہ خاندان سلام کنی کہ آئی سے تجھے دے کرنے گیتا ہے شیشی اما یہ چیزیں کلیر ہیں کہ اما آئی سیاسی اخلاقی حمایت تھا کہ اچھ بر خوشتا یقین جتا گن تو وہ جان تک کسنا قومی جمہوری جد تجھے دے تعلق ہیں عام ایک رائے کی شیئی آئی ایم قوائد حسن آئی ایٹ ایم کسنا چینک رسی آئی سی کسنا مدد رسی تیری گانا तो बात की ईशाना अम्मा अम ग्रंथ बिकनन ईशान संगत बिकनन ईशाना अमरा बिकनन देमा ब्रोन ताकि माउती कौमी निजात है कितना जरा जरा ये अंदर बिगे जन यूं उस्ताद जान तक कि इसी का कुर्बानी यकीनन हर मर्दम होगा बाज मर्दम में कुर्बानी देशन आवानी कितना हमारा स्टेटस अहमियत के जिन बाजी ना निकम्मन आवानी स्टेटस अहमियत कम है بلے قربانی ہر فیلڈ دا سنگت دے گئتا ہے مروچی اگر طالب علم تنظیمیں مروچی قومی جمہوری جد جہدہ یا سرفیس پالٹک سے کرنے گئتا ہے آئی چی جد جہدہ سے انکار کرتا نہ کرنے جیسی جماعت سے ایک کرنے گئتا ہے چاہی جد جہدہ سے انکار نہ کرنے یہ مجھ بیداری ہے کہ اسنا طریقی کارن کہ آم ملکارہ اتھی ایک کے ظلم جاتی ہے وہ ملکارہ کسنا وطواجی ہے نمگا برگ خاطرہ ممد معاون ثابت رہے ہیں
وجہ بارش میں پارٹی خیالتا بلوچ و بلوچستان جو دے خاطرہ یک پلیٹ پارمی سرا ہوشتا ہے گپ اتران کتا بارے یہ گپ تا کجا سر بوتا و چنچو دیما شتا
یقینا نباز شرین گپ پیو توالے میں شرین بلوچستان نیشنل پارٹی آگا ہماری آدھے نوز درستا تو پنچا کے دو ہزار پنچا دو ہزار پنچا کے اس نام میں ایک باقی دے ٹیم ہے جو کو کیا ہی تھا رہتی सरोग ने जिंदत हूँ कि चार मर्द में एक टीम है माजोर कुर्तन के बलोचिस्तान है ये दो पार्टियां को और एक मुजाकराती हमारे देमा परन और एक इत्यादि शिकला या कुर्बते शिकला करना एक फिक्रेरा मुश्तरकत हो रहा हमारे देमा परन ये दर्जता के वक्त हम मां कम में देमा सफरिंग को पहले अपने देमा रुकावट किसना देरे बुकती ये तक फौज कशी की शुरू हुई آج اور آنا نواز صاحب وہیں نمائندہ کم میں مصروف کر رہتا تھا آتشہ کو تو یہ امہیں مجلس تو محفیل ہو یہ خیال کسن کی پشت تک نا تو بلو دی امہیں ڈی این پی اے کسنے پروگرام یقینا نمی اسنگ کہ ماں یک جیتی میں مطلب رون یک جیتی بلے یک جیتی یہ سنگ کہ خواہش آنی بنیاد آم مطلب رون چونکہ یک زمانے کے ڈی ایس تو والا یک جہور بوتن تو سہے ماں فت پشت کرنے یہونی یک جیتی مانی مائی سفر خاطر نان کہ ہر پارٹی تا مختلف الخیال ہیں مردم سر و آ پارٹی مردمان تا کہنا بعض انچیم پلاٹینم سرکار مردم سن کہ آ ہر وقت پارٹی وقت ہوتی عروج شد یا پارٹی بعض مشہور ہوں آئی فروشا گائرہ کہنا کمزور کنا گو آئرہ سرکار نیمگا را دے گے کوشا کرم بعض من تو بلوچستان نیشنل پارٹی شیشی پیشم کے ساتھ دوسرے بار ہمارا تجربہ ہوتا ماں میں اتحاد کرتگن آ اتحاد ہے تھا سرکار ہمارا فروش تھا نون وقت کہ ہم اتحاد نہیں مگر روان اما بعد کس نہ اسی قدمانہ اسی پادانہ کس نہ اسی سائے کا چارانہ ترسا کو روان دے ماں کہ اما ہر نہیں مگر صافین مخلصین ایماندارین قوم دوستین خواہ کے خوشی کرو کہ مردمانہ اور فکرن تو نہیں کہ اما پدا ہر بڑے مردمان ایک تو فکرن دا میں کیسنا بزرگ واجا کو ہم گپ بھوتا شائفت کیسنا میں دوسرے دگا میں سیاسی قومی جماعت پر قوم پرست پارٹی گناہ ہوا ہم گپ بھوتا گن ہم اسے رہا ہم کمیت چیزیں تیما ہم بھوتا گن وہ ہم میں بی این پی ایک پروگرام ہے سنگ کہ یہ ردا یک کانفرنس ہے ہم بلوٹن آئیتا کیسنا کم پوائنٹ تھا مزن ان جتو جیسے خاطرہ ہم ماں دیما بروان یہ ہم میں کیسنا فکر خیال ہستیم تو انشاءاللہ یہ شرم ماں دیما برن بلکہ ایک چیز چوپ شوق چوپ خیال نہ چوکی کہ اسے بعض مردوں گشا کہتا ہے یا بعض مردوں میں فکر آئیں کہ یک دم کو یک جنبوش کلم آگو پارٹی ہے یک کے پکا پارٹی ہے سنگت پکا یہ اور ہمارا نقصان رسی اما کسنا بات پہ احتیاط آ کسنا سنگل پارٹی یا سنگل احتیاط دینے مگا کلم ایر کرا کہتا ہوں والیا
جی وجہ دیکھیں یہ جستی شیعت کے انچو کے وجہ سردار اختر جان بندی بوا گا چھے پیسر لانگ مارچ گوادر آچے شروع کرتا گا قرار استا کے شروع بھی تبیت ایدا شال آلا سبیت ماں وقت ہمیں ٹیما ارو چاہیے انٹرویو گفتا بوتنگانت کے تمام وادی کے آئی اب با ساکرونا نظر بند کنک بوت ہو دا ماں انٹرویو گفتا بوتنگانت نو گپ پیشنٹ کے انو چا بندی جا چے الاس بو کا رند واجا گوشی کے ماں گوادرا یا لانگ مارچ کنا گا دل مانگو یا لانگ مارچ کنے بارے ہمیں لانگ مارچ گوادرے کنا کے بجایا ڈیرا بوٹیا کنک مبیت کولوا کنک مبیت ہو جا
جن بنیادی طورا یہ لانگ مارچ کسنا یہ وارا ماں ایک کتاب مدر نات تو کسانے کراچی ہے شروع کرتن تک کوئیتا مخلوق مارا گولت بار سوری مارا پذیر آئی ہے رنگ یہ سم یک لانگ مارچ سے نمونہ گیا تھا نا بلے لانگ مارچ وقتی تک نہیں لانگ مارچ سے بنیادی فلسفہ یہ سنگ کہ تو میڈیا را دنیا را یہ بوش کی بنو چھو میں انتیم بلائن تعداد قوت مارا گولے یہ قوت تا مطلب ہمیں سنگ کہ اہل بلوچستان مکمل سرور کی قومی جمہوری جدو جہدہ گونتا آوارن تو یہ سرا آنے میں کے برگے سنگھ کی ہمارے میڈیا ہے آوڑے پذیر آئیے ادھر سی کیا پذیر آئیے متوقع کرن ابدومی کے ساتھ آ علاقے تھا مخلوق ہم میں امین کا رنجیتا متگا امین کا آواز جتا سبا کرتا کیا اسی جندے سنا یہ کہ منان ناموش سرپتر سندھ او کسنا جو بلوچستان دیگے علاقہ ان تھا تو مجھے پردم باز کم ہاں بلے یک چیز یقیناً ضروری ہے کہ آوانے آنے خاطرہ دیگا اندازیا میں پارٹی ضرور براون گنا دل جوئی فکر نہ گنا ہمدردی فکر اظہار یکجہتی فکر آئی ضرورت یقیناً حاصل ہے